dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kërcënimet e deputetëve kosovar cilësohen si ndërhyrje në punën e prokurorisë. Maqedonia nga mesnata në heshtje para referendumet. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se denuklearizimi i Korez Veriore nuk do të bëhet me nxitim. Për këto dhe të tjera, më qërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup pro-demokracisë tha se ka zbuluar përpjekje të gjera online për të penguar pjesëmarrjen e votuesve në referendumin e së dielës në Maqedoni, i cili ka të bëjë me ndryshimin e emrit të shtetit. Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, antarët e të cilit përfshin politikanë si ish nën presidenti amerikan Joe Biden dhe ish zëvendës kryeministri britanik Nick Clegg, tha se përpjekjet për pengimin e votuesve synojnë të prishin e referendumin, i cili kërkon një pjesëmarrje prej 50% për të qenë i vlefshëm. Ka përpjekje të bashkërenduara për të penguar të drejtat demokratike të Maqedonasve dhe për të delegitimizuar votën e referendumit, tha përmes një deklarate Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, duke shtuar se nuk është ende në gjendje për të gjetur origjinën e fushatës për ndërhyrje në referendum. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, bisedoi në New York me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Zëdhënësja e saj Maja Kocianqiç tha përmes një postimi në Twitter se Mogherini ka qenë një koqire një tubimi jo formal të liderëve të Ballkanit Perëndimor, ku është biseduar për situatën në rajon, bashkëpunimin rajonal dhe punën për integrimin evropian. Në New York po zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Sot postë të tjerëve do të flasin kryeministria Serbis Ana Brnabić, përfaqësuesit e BE-s dhe ata palestinez. Shtetasi rus i akuzuar për sulmin me agent nervor në Salisbury të Anglisë është oficer ushtarak i cili është nderuar nga presidenti rus Vladimir Putin, në raporton një webfaqe hulumtuese. Autoritetet britanike kanë identifikuar njërin nga dy të dyshuarit si Ruslan Boshirov. Putin ka thënë se Boshirov është civil. Megjithatë, webfaqja Bellingcat thot se Boshirov është oficer inteligjencës dhe se emri i tij i vërtet është kolonel Anatoli Çepiga. Ai ka shërbyer në Çeçeni dhe Ukrainë dhe është shpallur hero i Federatës Ruse më 2014, raporton Bellingcat. Zyrtarët britanik nuk i konfirmuan raportet, ndërsa zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova i hodhi poshtë ato. Nga sulmi në Salisbury në mars të këtij viti është helmuar ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia. Gjykata e lartë e Indisë vendosi që shkelja kurorës të mos jetë më vepër penale, ligji i epokës koloniale. 158 vjet i vjetër ka paraparë që çdo burr që ka marrëdhënie seksuale me grua të martuar pa leje në burrit të saj të shpallet fajtor për veprën penale të shkeljes së kurorës. Nuk është e qartë se sa burra janë përsekutuar me këtë ligj. Është ligji i dytë i epokës koloniale që u përmbys këtë muaj nga gjykata e lartë e Indisë. Ditë më parë ajo ka shfuqizuar ligjin që kriminalizonte seksin midis homoseksualëve. Tradhtia bashkëshortore është ndaluar me sheriat ose ligjin islamik, andaj është vepër penale në vendet islamike si Irani, Arabia Saudite, Afganistani, Pakistani, Bangladeshi dhe Somalia. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Zyrtarët e Prokurorisë Speciale të Kosovës konsiderojnë se deputetët e caktuar të Kuvendit të Kosovës me deklaratat e tyre kanë ndërhyrë dhe penguar punën e pavarur të prokurorisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se dy deputetë të Kuvendit të Kosovës në raste të ndara kanë kërcënuar publikisht prokuror dhe ish prokuror. Sipas tyre, lehtësia me të cilën kërcënohen prokurorët dëshmon se sistemi i drejtësisë është i varur nga ndikimet politike. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat publike të dy deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilat përmbajnë porosi kërcënuese për prokuror të caktuar, janë ndërhyrje në punën e prokurorisë dhe vetë sistemit të drejtësisë, vlerësojnë zyrtar të prokurorisë speciale të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike. Deputeti Milaim Zeka nga Partia Nisma Socialdemokrate është ndaluar nga policia e Kosovës dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë për kanosje përmes mjeteve të informimit ndaj prokurorit të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës Afrim Shefkiu. Ditë më parë edhe deputeti Shkumbin Demaliaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kishte përdorur gjuhë të ashpër ndaj ish-prokurorit Elez Blakaj, i cili kishte hetuar çështjen e listës së veteranëve. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla të këtyre deputeteve konsiderohen si ndërhyrje dhe pengim i punës së prokurorisë.
Sigurisht se nuk është një ndërhyrje pas kush në punën e prokurorisë, pasi që është një organ i pambarur në punën e tij. Të gjitha këto do skerohen më vonë, nëse është bën ndryshim mirë, po çdo deklarim apo lidhur me këtë konsiderohet si ndërhyrje dhe si pengim në punën e pambarur të prokurorisë.
Por Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se tonet kërcenuese nga të zgjedhurit e popullit ndaj prokurorëve të caktuar, e sidomos ato që ndërlidhen me rastin e listës së veteranëve, janë dëshmi për tentimet që të ndërhyhet në sistemin e drejtësisë.
To kërcënime publike nuk mund të lënë të qetë sistemin e drejtësisë dhe kjo thjesht përbën ndërhyrje të drejtë për drejtë në punën e tyre. Kjo është në fakt edhe mesazhi më i keq që mund vijë nga ata që janë të zgjedhur të popullit dhe që janë miratues të këtyre ligjeve që duhet të zbatojnë vetë prokurorët. Fakti që disa deputet e marrin në dorë drejtësinë duke kërcënuar se vetë do t'i qerojnë hesapet me prokuror të caktuar, do të thotë që ata thjesht nuk e vlerësojnë dhe nuk e konsiderojnë të pavarur sistemin e drejtësisë, por drejtësinë tentojnë ta bëjnë vetë.
Sidoqoftë, deri më tash grupet e caktuara të veteranëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës kanë kërcënuar prokurorinë me protesta të dhunshme në rast se nuk heqin dorë nga akt akuza, e cila i ka gjetur mbi 20.000 persona të dyshuar si përfitues të paligjshëm nga statusi veteranit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Së fundmi, një ultimatum i tillë për të hequr dorë nga akt akuza brenda 10 ditësh i është lënë në prokurorisë nga veteranët e rajonit të Dukaqinit. Madje edhe deklaratat e mëhershme të disa prilidherëve të institucioneve të larta të vendit janë konsideruar si ndërhyrje në punën e prokurorisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sonte në mesnatë në Maqedoni hyn në fuqi heshtja para referendumit të së dielës. Rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote duhet të vendosin për marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit. Marrëveshja do të zgjidhte kontestin 27 vjeçar dhe do t'i hapte rrugë integrimit të Maqedonisë në NATO dhe EBE. Pushtetin e Maqedonisë quan të drejtë marrëveshjen. Opozita thot se është kundër kushtetuese. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoni të njëjtën në mesnatë hyn në fuqi heshtja para votimit të së dielës për referendumin, i cili jo vetëm nga qeveria në Shkup, por edhe nga personalitetet e larta evropiane e amerikane, është cilësuar si historik. Rreth 1.8 milion votues janë ftuar që të deklarohen për marrëveshjen me Greqinë, që parashëri emërtimin e vendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me çka do të jepej fund kontestit të 27 vjeçar me fqinjin jugor. Greqia, e cila është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ka kushtozuar pranimin e Maqedonisë në këtë organizatë me ndërimin e emrit të saj, pasi sipas Athinës, Maqedonia ka pretendime territoriale e kulturore ndaj rajonit grek me të njëjtën emër. Me marrëveshjen e arritur, pala maqedonase ka pranuar se Maqedonia e sotme dhe maqedonasi që jetojnë në këtë vend nuk kanë lidhshmëri me maqedonasit antik, sikur që nuk ka lidhshmëri as gjuha e saj, për të cilën në marrëveshje thuhet se është pjesë e grupit të gjuhëve slave. Pikërisht e përmbajtja e tillë marrëveshjes ka shkaktuar ndasi të thella në Maqedoni, në atë nëse marrëveshja mbron ose jo interesat kombëtare shtetërore.
Po arsyeni e nesto da kore sto te borele nasite tatkovci dedovci pradedovci.
Kjo marrëveshje është ajo për të cilën kanë luftuar baballarët tan, gjyshërit e stërgjyshërit tan. Përfundimisht ne do të kemi shtet të pranuar nga të gjithë. Askush më nuk do të kontestoj vendin ton. Gjua Macedonase do të ekzistoj sikur edhe kombi kultura e tradita jon. Macedonia si asnjëherë më parë ka miq ndërkombëtar, dhe ajo është dëshmuar me vizitat e shumta që kemi pasur gjatë kësaj periudhe për të na inkurajuar se jemi në rrugën e vërtet, që garanton të ardhmën evropiane dhe perspektivë për të gjithë qytetarët, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në tubimin e së mërkurës në mbrëmje në qytetin e Prilepit. Nga ana tjetër, opozita u thequr nga Vëmëro Dëpëmëneja, si dhe presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov, marveshjen e kanë quajtur kapitulluese.
I do kukuova pomine, godini potoa ke dojde momentot koga Grcia povtorno ke postavi nekakvi uslovi.
Nëse ky referendum kalon pas disa viteve, Greqia sërish do të na akushtozoj me kërkesa tjera, por ne atëherë do të jemi me emër të ri, sikur edhe me identitet tjetër histori e arsim. Nëse referendumi kalon dhe miratohet marrëveshja me Greqinë, ne me këtë do të flakim referendumin e vitit 1991. Nëse referendumi atëhershëm ishte për pavarësinë dhe shtet sovran, gjuhë, kulturë e identitet maqedon, ky referendum do të jetë për shuarjen e kombit të gjuhës dhe identitetit, ka deklaruar kryetari i Vëmëro Dëpëmënesë Hristian Mickovski. Fushatën e kanë përmbyllur edhe partitë shqiptare, të cilat pa përjashtim i kanë dhënë mbështetje marrëveshjes me Greqinë dhe referendumit më 30 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se denuklearizimi i Koreas së Veriut mund të marrë vite. Trump, i cili vitin e kaluar ka kërcënuar me shkatrimin total të vendit komunist, tha në një konferencë për media në New York se SBA dhe Korea e Veriut po zhvillojnë marrëdhënie të mrekullueshme. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka afat kohor për denuklearizimin e Koreas së Veriut, edhe pse më herët ka kërkuar që shteti komunist të dorëzojë armët bërthamore sa më parë që të jetë mundur. Mendoj se do të bëjmë diçka që do të jetë shumë e rëndësishme, por nuk do të bëjmë lojë me kohën, tha Trump në një konferencë për media në New York. Nëse merr 2 vjet, 3 vjet ose 5 muaj, kjo nuk ka rëndësi, tha presidenti amerikan. Komentet e tij vijnë pasi sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo zhvilloi një takim me ministrin e jashtëm Veri Koran, të cilin e cilsoi si shumë pozitiv. Pompeo do të vizitojë sërish Pjenjanin muajin e ardhshëm për të përgatitur takimin e dytë të Trumpit me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un. Trump dhe Kim janë takuar për herë të parë më 12 qershor në Singapore. Atë botë, Kim është zotuar se do të punoj drejt denuklearizimit të gadishullit korean. Angazhimet dhe veprimet e Kimit, megjithatë, nuk i kanë plotësuar kërkesat e Washingtonit për të bërë listën e plotë të armëve që posedon dhe për të bërë hapa të pakthyeshëm në dorëzimin e arsenalit bërthamor që mund të kërcënojë Shtetet e Bashkuara. Trump zbuloi se ka marrë një letër të jashtëzakonshme nga Kim dhe tha se do të takohet me të së shpejti. Trump e cilsoi letrën si copës të bukur arti, por nuk tha se çfarë është shkruar në të. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Veriut po zhvillojnë marrëdhënie të mrekullueshme. Kim dëshiron marrëveshje, unë dua marrëveshje. Ai më pëlqen mua, unë e pëlqej atë, tha Trump. Ai po ashtu tha, pa paraqitur prova se paraardhësit i Barack Obama ka qenë gati të shkojë në luftë me Korenë e Veriut në javët e fundit të presidencës, por se zgjedhja e tij e ka shpëtuar botën nga gjëma. Po të mos zgjidhesha unë, ju do të shkonit në luftë. Ai ka qenë gati të shkojë në luftë. Ju do të kishit luftë dhe do të humbnit miliona, jo mira, tha Trump. Është raportuar se Obama e ka paralajmëruar Trumpin gjatë tranzicionit presidencial se Korea e Veriut paraqet kërcënim serioz, por kriza është përkeqësuar në vitin e parë të administratës Trump, kur Pjenjani ka testuar një bombë termonukleare dhe disa raketa balistike ndërkontinentale. Vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Trump e ka kërcënuar Korenë e Veriut me shkatrim total, ndërsa Kimin e ka quajtur njeri të raketave. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.